Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, v deň, keď si pravoslávni veriaci pripomínajú narodenie Ježiša Krista, vám prinášame aktuálne spravodajstvo z cirkevného diania vo Vatikáne. V druhej časti vysielania bude nasledovať rubrika o druhom vatikánskom koncile.
Nerušené počúvanie vám praje Jozef Šofranko
a Mária Fábriová.
Vatikán. Dnes dopoludnia sa pápež Benedikt XVI stretol s členmi diplomatického zboru akreditovanými pri Svätej stolici. Ide o stretnutie, ktoré sa koná pravidelne začiatkom nového roka. Pokoj, ekonomická kríza, rešpektovanie života – také boli tri hlavné piliere príhovoru Svätého Otca, v ktorom opätovne vyzval k pokoju vo všetkých krajinách, od Sýrie cez Kongo až po Nigériu, kde sú ľudia sužovaní vojnou a násilím. Ako povedal, od svojho vzniku cirkev upriamuje pozornosť na každý národ, keďže jej cieľom je ľudský pokrok. Pápež vychádzal z poslania cirkvi, keď pripomenul hlavné výzvy, ktorým v súčasnosti čelí dnešný svet.
Svätá stolica v súčasnosti udržuje plné diplomatické vzťahy so 179 štátmi a je prítomná v mnohých medzinárodných organizáciách, kde má štatút pozorovateľa. Podľa historika Agostína Giovanoliho z Katolíckej univerzity v Miláne tento vysoký počet štátov, ktoré majú záujem udržiavať vzťahy s najmenším štátom na svete, poukazuje na morálnu prestíž, ktorej sa teší Svätá stolica a osobitne pápež.
Myslím si, že ide o vyvrcholenie dlhých dejín. Dejín, ktoré sa začali v modernej dobe, keď bola postava pápeža čoraz viac definovaná ako postava spoločného otca, pretože sa zaujíma o osudy všetkých národov. A práve na základe postavy spoločného otca sa začala rozvíjať diplomacia Svätej stolice, ktorá bola od počiatku diplomaciou pokoja. To znamená, že pápež zasahoval do sporov medzi štátmi v snahe podporiť pokoj. Táto úloha zosilnila, keď pápež stratil svetskú moc. Z tohto pohľadu išlo o veľkú výhodu, pretože paradoxne strata svetskej moci značne zvýšila morálnu prestíž pápeža.
Podľa historika Giovanoliho je diplomacia Svätej stolice v tomto smere originálna, pretože sa nesnaží o obranu svojich politických a ekonomických záujmov štátu, ale koná v záujme celého sveta. Pôsobí vo viacerých organizáciách a napriek tomu, že nie je ekonomickou superveľmocou, môže prispievať konkrétnym spôsobom. Svätej stolici sa ale doteraz nepodarilo nadviazať diplomatické vzťahy s Čínskou ľudovou republikou. Pápež pred niekoľkými dňami odovzdal prostredníctvom posolstva Urbi et Orbi gratuláciu aj novému čínskemu vedeniu. Giovanoli hovorí, že ide o istú novinku.
Všeobecne sa pápeži v posledných 10 ročiach zameriavali na katolíkov v Číne. Veľmi často sa obracali na čínsky ľud, ale nikdy nie priamo na riadenie, autority Čínskej ľudovej republiky a už vôbec nie v takom dôležitom momente, akým je vianočné posolstvo Urbi et Orbi.
Historik z Milánskej univerzity to považuje za pozitívnu ofenzívu zo strany Svätej stolice a pápeža samotného. Ďalšie vzťahy by sa preto podľa neho mohli vyvíjať smerom k vzájomnému rešpektu a spolupráci. Viac z dnešného príhovoru vám prinesieme v našom zajtrajšom vysielaní. Narodenie Ježiša Krista si dnes pripomínajú veriaci východného obradu, ktorý sa riadia juliánskym kalendárom. Po 40-dňovom období pôstu tak včera začali sláviť Vianoce. V chrámoch na celom svete sa konala svätá liturgia a v podvečer bohoslužby známe ako Veľké povečerie. Napriek politickej neistote v Egypte chcú pravoslávne cirkvi a katolícka cirkev východného obradu toto obdobie sláviť s vierou a nádejou v budúcnosť, a to aj napriek terajším obavám. Pápež Benedikt XVI im včera po modlitbe Anjel Pána odovzdal najsrdečnejšie prianie pokoja. O ovzduší, ktoré vládne počas týchto dní v krajine, v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas hovoril monsignor Antonios Aziz Mina, biskup Gizy.
Na Vianoce musíme mať vieru, musíme mať nádej, aj keď je situácia ťažká. Napriek tomu Vianoce ostávajú Vianocami, radosť je ukrytá v srdci a nie v politickej situácii. Stále veríme, že je možné prelomiť túto situáciu, aby mohol prísť deň skutočného pokoja, nie iba pre našu krajinu, ale pre krajiny na celom svete.
Ako ďalej povedal, v Egypte je veľa moslimov, ktorí blahoželajú kresťanom k Vianociam, no islamskí extrémisti ich potom označujú za zradcov. Biskup Mina preto praje nielen svojmu spoločenstvu, ale aj celému svetu pokoj a súlad s Bohom. V tom podľa neho spočíva význam Vianoc. Nasleduje rubrika Jaroslava Mudroňa o druhom Vatikánskom koncile. Jej názov je Tretia fáza – kolegialita v ohrození.
Venerabiles fratres, ac dilecti filii.
Drahí bratia a milované deti, v znamení Svätého kríža, na česť ktorého sme slávili Svätú Eucharistiu, začíname tretie zasadanie druhého Vatikánskeho ekumenického koncilu. Tu je naozaj cirkev. My sami tu tvoríme cirkev, keďže sme údmi mystického Kristovho tela. Boh nám totiž dal ako dar svojej nevysloviteľnej milosti, aby sme v Neho verili, krstom boli očistení a Jeho láskou spojení v posvetnom a viditeľnom Božom ľude. Tvoríme cirkev, pretože sme jej služobníkmi, kňazmi, ktorým bol pri sviatosti kňazskej vysviacky vtlačený zvláštny charakter a ktorí dostali vysviackou podivnú a úžasnú moc. Vysviackou sme sa stali členmi hierarchie, ktorá je poverená pokračovať v čase spasiteľné Kristovo poslanie a šíriť ho na zemi. Sme napokon cirkev, pretože my sme učiteľmi viery, pastiermi duší, správcami Božích tajomstiev.
Pápež Pavol VI týmito slovami otvoril 14. septembra 1964 tretiu fázu zasadaní druhého Vatikánskeho koncilu. Všetkým prítomným biskupom a prelátom bolo jasné, že pápež svojim príhovorom mierí na dokument o cirkvi, ktorý stále zostával otvorený a diskutabilný. Novosťou vo vnímaní cirkvi bolo uprednostnenie Božieho ľudu pred hierarchickým usporiadaním cirkvi a väčší dôraz na tzv. Kolegialitu biskupov. Veď aj sám Pavol VI ako nový pápež v roku 1963 pobádal koncilových otcov, aby sa nebáli rozvinúť takýto pohľad na cirkev a doplnili to, čo jej chýbalo po neukončenom prvom Vatikánskom koncile. Odčias protestantizmu sa totiž čoraz väčší dôraz dával v katolíckej cirkvi pápežskému úradu a o cirkvi sa hovorilo ako o Ecclesia Monarchica in Petro, monarchická cirkev v Petrovi. Prvý vatikánsky koncil priamo potvrdil ako dogmu najvyššiu právomoc, primát a neomylnosť rímskeho biskupa. Akoby v tieni však zostal tzv. Horizontálny rozmer cirkvi, teda pohľad na cirkev ako na bratské spoločenstvo pokrstených ľudí. Takéto bratské spoločenstvo zakúšali práve konciloví otcovia, vyše 3000 biskupov a cirkevných prelátov plus ďalší teológovia, sekretári a pozorovatelia na koncile. A táto ich skúsenosť cirkvi ako miesta pre otvorenú diskusiu a bratské delenie si našla svoj odraz v pojednávanom dokumente o cirkvi Lumen Gentium. Spoločným pomenovaním pre tento ich zážitok jednoty bolo slovo kolegialita, pochádzajúce z výrazu kolegium biskupov, teda biskupský zbor. Avšak z príhovoru pápeža a z niektorých udalostí, ktoré predchádzali zasadania koncilu v roku 1964, vyplývalo, že Pavol VI sa začal obávať, či koncil chápe túto kolegialitu správne a nestavia ju na roveň pápežskému primátu.
V máji 1964 poslal pápež vieroučnej komisii koncilu svoje návrhy k dokumentu o cirkvi. Bola to vec nebývala v histórii koncilov, aby pápež predkladal návrhy ako nejaký bežný koncilový účastník. Gerard Phillips, hlavný teológ tejto komisie, pristúpil k týmto návrhom rovnako kriticky ako k ďalším. Poopravil napríklad názor Pavla VI, že kolegium biskupov môže svoj úrad vykonávať len podľa predpisov hlavy cirkvi a do dokumentu vniesol jemnejšie vyjadrenie, že biskupský zbor nemôže vykonávať svoj úrad nezávisle od rímskeho pápeža. Podobne komisia taktne odmietla samotné označenie pápeža ako hlavy cirkvi s poznámkou, že hlavou cirkvi je Kristus a uprednostnila výrazy viditeľná hlava a najvyšší pastier. Keď pápež Pavol VI písal v jednom zo svojich návrhov, že rímsky biskup sa zodpovedá len pred pánom, Gerard Philips mu písomne odpovedal, že to nie je celkom tak a že pápež sa predsa len zodpovedá pred Božím zjavením, pred základnou štruktúrou cirkvi, pred sviatosťami, pred nariadeniami predchádzajúcich koncilov a tak ďalej. A teda nie je zvrchovaným vládcom nad cirkvou v politicko-právnickom zmysle. Kardinál Felici tieto odpovede a korektúry pápežových návrhov odovzdal Pavlovi VI a zdalo sa, že ten ich aj pokojne prijal a že koncil sa bude uberať svojim už začatým smerom.
Napriek tomu pochybnosti Pavla VI neustali, ba ešte zmocnili v samotný predvečer otvorenia tretej fázy koncilu 13. septembra 1964. Pápež vtedy dostal do rúk memorandum 25 kardinálov a 13 generálnych predstavených. Títo žiadali pápeža, aby ihneď zasiahol do koncilu, lebo cirkvi hrozí nebezpečenstvo, že sa pretvorí z monarchickej na biskupskú a kolegiálnu, keď sa včas nezakročí a nezmení sa text spomínaného dokumentu. Kardinál Felici ho síce na istý čas upokojil slovami: treba mať vieru vo svedomie koncilových otcov, v silu pravdy a predovšetkým v pomoc Ducha Svätého. No pápež Pavol VI sa predsa len rozhodol zasiahnuť do samotného priebehu koncilu, a to viackrát. Dokonca jeden týždeň koncilových rokovaní v novembri 64. roku býva označovaný ako La Settimana Nera, čierny týždeň, práve kvôli početným intervenciám pápeža.
Pavol VI nechcel pobúriť koncilové zhromaždenie tým, že by niečo mocou svojho úradu rukolapne menil, ale zvolil si miernejšiu cestu. Ku kapitole dokumentu o cirkvi, kde sa hovorilo o kolegialite biskupov, pripojil vysvetlivku, ako náleží správne chápať slovo kolégium. Kolégium sa nechápe v striktne právnom zmysle, to je ako skupina rovnoprávnych, ktorí zverili svoju moc svojmu predsedovi, ale ako ustálená skupina, ktorej zloženie a autoritu treba odvodiť zo zjavenia. Viacerí účastníci koncilu, hlavne zástancovia progresívnejšieho prúdu, boli rozčarovaní z tohto pápežovho počínania. Na čo do textu vnášať aj návod na správnu interpretáciu? A prečo všetky tie obavy Pavla VI, že by sa text mohol vysvetľovať v duchu akejsi demokratizácie cirkvi, ktorá by oslabovala svetopeterskú autoritu? Cesta k úplnému vypusteniu pojmu monarchia z cirkevného slovníka ešte nebola ukončená a Pavol VI v jednom svojom posolstve pre koncilové zhromaždenie pripomenul, že cirkev vo svojej podstate zostáva monarchickou a hierarchickou, ale pre tento kontroverzný výraz sa už nenašlo miesto v konečných dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu a napokon, tak povediať, zaniklo. Iste ťažko zazlievať pápežovi Pavlovi VI, že si počas koncilu hájil svoje postavenie a autoritu v rámci kolégia biskupov, do ktorého sám patril a stál na jeho čele mocou úradu apoštola Petra. No predposledný rok koncilu 1964 zostane fázou, pre ktorú boli charakteristické napätia medzi Svätou stolicou a koncilovým zhromaždením. A pritom len mesiac pred začiatkom zasadaní vydal pápež svoju prvú encykliku o cirkvi, Ecclesiam Suam, ktorej vízia išla úplne v nových koncilových koľajách.
Prvýkrát sa v pápežskom dokumente objavilo slovo dialóg a na dialógu postavil Pavol VI celú svoju teológiu. Boh vedie s človekom dialóg už tým, že ho stvoril, a dialóg s Bohom a medzi ľuďmi navzájom je základom cirkvi. Dokonca aj poslušnosť autorite hierarchii nazval v závere encykliky istou formou dialógu. Snáď v tomto duchu môžeme povedať, že Pavol VI sa počas tretej fázy koncilu rozhodol viesť dialóg aj s konzervatívnejším krídlom koncilu a nájsť také vyjadrenia a pojmy, pod ktoré by sa mohli podpísať všetci konciloví otcovia. Ako každý dialóg, aj tento vyžadoval dlhú cestu k porozumeniu a obnoveniu skutočnej apoštolskej kolegiality.
Vážení poslucháči, z dnešného vysielania to už bolo všetko. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.